Blaðsíða 36. Konan hljópaði dyrunum en um leið kom maður út úr húsinu. Hann var bara á nærbuxum. Hvaða voðaleg hræðsla þetta alltaf við geitunga, sagði maðurinn. Nei, nei, það eru geit, stamaði konan. Þú þarft nú ekki að fara á taugum þó það séu einhver geitungagrei á sveimi. Svo þagnaði hann og glápti furðulostinn á morgunverðagestina. Hva, stamaði hann. Geitur? Já, geitur, sagði konan hans. Og þær eru að borða morgunmatinn okkar. Um leið beit breki í dúkinn og togaði í hann svo allt sem á honum var, þar á meðal Gvendolína, hrundi út af borðinu. En nú tók maðurinn undir sig stökk og hljóp æpandi að borðinu. Burt! Skammirnar ykkar! Burt! Hvaða miskilningur var á milli mannsins og konunnar?